literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei. Invitatul Vocilor Memoriei de astăzi este scriitorul Barbu Cioculescu, fiul criticului literar Șerban Cioculescu, care ne va spune povestea cartierului Cotroceni, în care au locuit câțiva dintre marii noștri scriitori. Barbu Cioculescu locuiește de aproape 80 de ani în casa construită de părinții săi în 1936. Și tot acolo, în Cotroceni, vis-a-vis de palat, se află casele memoriale a doi dintre cei mai cunoscuți scriitori români, Liviu Rebreanu și Ion Minulescu.
Casa Cioculescu din Cotroceni a fost ridicată de critic și de soția lui în interbelic. Barbu Cioculescu ne povestește mai întâi istoria acestei case bucureștene în care familia se mută de la Găiești. Barbu Cioculescu la Vocile Memoriei.
Noi ne-am mutat prin 1936 când am venit din Găiești, unde terminasem tocmai clasa întâia primară cu coroniță. Există și o fotografie între părinții mândri, junele Barbu cu coroniță pe cap. Am venit de la țară în oraș, din fericire, într-un cartier foarte înverzit, care a făcut o trecere destul de ușoară de la Găiești, care era și oraș și sat în același timp, avea foarte multă verdeață, din casa Murineanu, unde stăteam noi în Găiești, care avea o curte imensă, unde aveam o capră care era mea, două gâște, purcelul familiei care era sacrificat, evident, de Ignat, în acest cartier foarte pașnic și foarte plăcut de locuit, în această casă care s-a construit pe încetul. Taica meu moștenise 1.000.000 și un prieten bun i-a cerut cu un împrumut. Tata i-a dat. Peste 3 zile a venit acea lege a moratoriului făcută de Argentoianu, prin care nu mai aveai voie să-ți plătești datoriile, cum spunea Caragiale. Tata n-a pus la inimă. Atunci mama, care era și ea profesoară în acel moment, a început să strângă lefurile ei. Și la un moment dat, făcând o anumită sumă, au venit în București să caute un loc. Locul ăsta rămăsese singurul pe stradă din marile loturi pe care le avusese Carol Davila în cartier și familia generalului Perticari, cu care Davila era înrudit. Și atunci a cumpărat de la familia Perticari acest loc. Au făcut casa de roșu, pe urmă s-au mai împrumutat la casa corpului didactic care mai e și ne-am mutat aici frumos în 1936. Țin minte când a venit la noi în vizită Camil Petrescu, i s-a părut că e foarte mare. Ce de aici aveți așa o casă? El săracul locuia probabil într-un bloc, avea două camere. Foarte târziu vieții și-a putut construi o casă, nițel înainte de a se îmbolnăvi și de a muri. Se pare că nici nu s-a putut bucura de ea. I s-a părut uluitor să, ca un intelectual să aibă o casă în Cotroceni.
Vizita despre care a vorbit Barbu Cioculescu se petrece după al doilea război. Îl ascultăm pe oaspetele de atunci, Camil Petrescu, din Fonoteca de Aur. El citește o pagină din romanul Un om între oameni. Medelioglu, stăpânul lui Bănică Lăutarul, va primi vizita lui Bălcescu, care solicită eliberarea robului țigan. Iată portretul boierului în lectura autorului, Camil Petrescu.
Păstelnicul Medelioglu se urca în sacnaxiu, se așeza într-un jilt scund și larg, bine căptușit, și aștepta cu o mutră acră, de parcă nu-i prise masa. Purtând anteriu roșu și capot de pambriu verde, în ale cărui mânici largi ar fi putut intra toată făptura lui mică, osoasă și uscată, boierul aștepta să vie bănică să-i aducă tipsia cu picior de mahon, pe care erau ciubucul, cafeaua și carafa cu vin. Ochii lui prea mari, negri și cu albul lucios, erau parcă mereu înlăcrimați. Parcă toată durerea lumii era în ei. Se purta ras la tâmple și la ceafă și cum pe de-o parte ceea ce îi mai rămăsese era acoperit de fesul cu funtă verde, cum pe de-alta era spân și galben ca șofranul, ochios, cu capul mic și urechi mari, semăna cu acei cățeluși galbeni fără niciun fir de păr pe ei, cu înfățișare bătrânicioasă, pe care îi țin în mânecă unele cucoane, fiindcă sunt friguroși și tremură tot timpul. Avea și o mustață subțire, cam de un deget, lungă, întoarsă în jos, lipită ca o scoabă neagră sub nas, peste gură. După ce trase din ciubuc să vadă dacă e bine aprins și-și turnă în paharul subțire de cleștar un vin greu ca un de lemnul, făcu semn cu mâna lui bănică. Nu-i plăcea să vorbească.
Camil Petrescu a fost, spuneam, în vizită. Dar cine locuia în cotroceniul interbelic în care se muta familia criticului și istoricului literar Șerban Cioculescu? Barbu Cioculescu își amintește.
Aici, în jurul palatului Cotroceni, își făcuseră case anumiți coronei, generali și ofițeri care țineau de casa regală. De pildă, în colțul străzii noastre, doctor Turnescu era Cățoiu, directorul general al poștelor, generalul Sion, care era șeful casei regale a regelui Ferdinand. Mai pe urmă au început să se mute și profesori intelectuali, fără să fie un cartier scump. Dar era destul de aproape de centru și mai cu seamă a fost întotdeauna un cartier înverzit. Las de o parte marile grădini ale Palatului Cotroceni, dar era o grădina botanică, marile spații verzi din spatele Facultății de Medicină, de-a lungul Dâmboviții, de asemenea, malurile erau înverzite, grădina botanică unde se mai găseau încă plute de 300 de ani. Un cartier plăcut de locuit. Era pe vremea când străzile erau pietruite cu pietre cubice și când auzeai copitele cailor cum punctau strada, când mai treceau încă trăsuri și chiar și căruțe, când dimineața venea olteanul cu zarzavaturile, cu cobilița.
Piața de alături exista?
Exista, sigur că exista în Cotroceni o piață. Venea pe urmă Mihai Pescaru, era și o băcănie în colț, de unde venea băiatul care aducea într-un fel de tărăboanță lădița cu zahăr. Zahărul se cumpăra în cutii de zahăr roman de câte 5 kg sau chiar lădițe. Acum, ce se întâmplă? Înainte vreme, oamenii își făceau provizii de toamnă pentru iarnă și începeau o adevărată campanie, începeau să facă burion în 20-30 de sticle. Alții puneau vin la păstrare, alții făceau chiar și conserve în casă, pentru că nu se fabricau și nu se găseau. De-abia începuseră să apară conservele românești tirbei, care se fabricau la Buftea. Și mai găseai sardele Robert, sardele franțuzești. Industria noastră de-abia începe, industria alimentară vorbind, de-abia se forma. Era o viață destul de plăcută. Între cele două războaie, poporul român era încă un popor vesel, era încă un popor sudic. Când venea toamna, peste tot erau mustării și o mulțime de restaurante unde seara se petrecea până târziu cu muzică populară, bineînțeles. Chiar în grădina botanică, în mijlocul grădinii, era un restaurant superb și țin minte că, de pildă, se filmau familia Cioculescu cu familia Papacostea sau cu familia Gerota, făceau plimbări de seară. Și când se termina plimbarea, de pildă, noi copiii fugeam repede la cinematograful Cotroceni, pentru că la ultimul spectacol îți mai cerea biletul.
Ce filme vedeați pe vremea aia fără bilet?
La cinematograful Cotroceni se dădeau două filme, un film pentru bărbați, un film pentru femei. Adică era un film cu cowboy, de pildă. Publicul era încă un public entuziast, un public care trăia spectacolele, în sensul că dacă vedeai un sat asediat noaptea de piei roșii, pieile roșii erau rele de obicei în film, așa, în care începuseră să tragă cu arcul cu săgeți de foc în căscioarele de lemn ale albilor și erau femeile cu copiii în brațe și îți dădeai seama că urmează un măcel și când era momentul cel mai trist, apărea cavaleria. Apăreau cu de-apelul, e, atunci sala se scula și aplauda. Atât de credulă era lumea. La al doilea film era pentru cucoane și era de obicei un film sentimental, unde la un moment dat auzeai cum se închideau gențile femeilor care aveau o chestie metalică, scoteau batista și se plângeau.
La Vocile Memoriei ascultăm vocea primului proprietar al casei din Cotroceni despre care am vorbit. Șerban Cioculescu ne spune împrejurările în care și-a început activitatea de cronicar literar, înregistrare din Fonoteca de Aur.
Am debutat în februarie 1923 la revista Facla Literară a lui Nede Cocea. El anunțase că va plăti pe colaboratorii poeții, nuveliști și critici și atunci, atras și de acest lucru în calitate de student fără venituri, care nu eram funcționar ca alții, am făcut o bucată, dacă mi-amintesc bine, închinată centenarului nașterii lui Ernest Renan. Am povestit în ce împrejurări l-am vizitat, cum mi-a refuzat acea bucată și am crezut că nu-mi rămâne decât să mă retrag, vorba lui Puiu Iancovescu, în ordine și fără pierderi. Dar m-a oprit și mi-a spus: te angajez să faci săptămânal o cronică literară. Am căzut pe spate de emoție, evident e un fel de a vorbi, aveam un scaun lângă mine și așa mi-am început cariera mea de critic literar, întreruptă timp de 2 ani cât timp am fost în străinătate și reluată în 1928 la Adevărul Politic.
A fost vocea lui Șerban Cioculescu. Interlocutorul nostru, Barbu Cioculescu, a luat în copilărie lecții de pian, a renunțat însă pentru că familia nu avea un pian. Nici Șerban Cioculescu nu avea un interes special pentru muzică. Urmărea însă viața noastră plastică și era de asemenea interesat de cinema, ne spune Barbu Cioculescu.
Tata nu avea atâta plăcere pentru muzică, afară de literatură avea bune cunoștințe în materie de arte plastice, de film. Țin minte că în pod, de pildă, unde era uscătoria de rufe, găsisem o seamă de teancuri de reviste franțuzești de cinematograf din anii 32-36, când începuse filmul vorbit. Erau reviste mari, așa format ziar, sepia, cu fel de fel de fotografii de artiști ale epocii și le răsfoiam cu entuziasm. Băiat de 8, 9, 10 ani, mergeam la cinematograf o dată de două ori pe săptămână. La teatru, când a ajuns director Liviu Rebreanu, ne invita în fiecare duminică, unde era un spectacol cultural și unde se citeau versuri. Țin minte că l-am văzut pe Dimitrie Stelaru, care nu și-a scos trenciu pentru că era cu trenciu pus pe piele, că n-avea cămașă pe el, recitând celebrul "Lasă, Dimitrie Stelaru, lasă, o să avem și noi pâine, pâine și un litru de țuică pe masă."
Deci veneau autorii și citeau
veneau
la teatru,
autorii,
nu actorii.
Autori. Și evident că le dădea niște sume de bani, ca să-i satisfacă, să-i bucure.
S-au păstrat în fonoteca noastră câteva înregistrări ale poetului evocat de Barbu Cioculescu. Îl ascultăm, deci, spunându-și versurile pe Dimitrie Stelaru.
Nu e zeul. N-am întâlnit sub munți zeul nici la vârf, nici prin descriitoare. Poate sunt orb și adânc dacă el îmi dă binețe și nu-l văd, nu-l aud. Am intrat prin drumuri sparte dimineața. Uneori pietrele mi-au căzut în cap și n-am fost oricum ascuns de președintele cu viziuni sigure, zeul.
Literatura este cea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
E poate interesant să aflăm la Vocile Memoriei unde își petreceau scriitorii noștri vacanțele în interbelic, din nou rememorările lui Barbu Cioculescu.
Verile la Sinaia, la Bușten, pardon, între anii 37-40, în fiecare vară, petreceam la Casa Regală, unde aveam gratuit și 10% reducere la restaurantul Ursul din Carpați.
Scriitorii.
Scriitorii, da. Venind în serii de câte o lună. Și erau oferi foarte plăcute. Țin minte că în serie erau băieți de vârsta mea, fetițe de vârsta mea, Usi Străinu, Monica, fata lui Radu Gir, erau și scriitori mai vârstnici, Țin minte că stăteam pe lângă Camil Baltazar, care avea un stilou splendid, un stilou mare, așa, desidef, la care mă uitam plin de pofte și îmi spunea, mi l-a făcut cadou Uri Benador, bunul meu prieten. Tata avea și el un stilou splendid, tot așa ca desidef, cu o peniță de aur cât o unghie, cum era pe atunci, șefer marcă mare, cu cernelul englezești. Tata fumând pe vremea aceea țigări Camel, care se găseau în mod curent. Era o lună foarte plăcută, luna asta la Bușteni, unde tata și străinul, întorcând spatele munților, pentru că din curte dădeai direct în munte, din curtea vilei, jucau table toată ziua, în timp ce ceilalți tineri plecau în excursii la urlătoare, la cruce, pe diverse etape din astea de dificultate. Tata și cu străinul jucau table. Țin minte că e și o fotografie jucând cu Măinescu, cu Tudor Măinescu, tata salutând cu pumnul comunist, că era războiul din Spania, iar Măinescu cu mâna dreaptă ca legionari. Poza e foarte interesantă, trebuie să o avem pe undeva prin casă. Altfel erau foarte buni prieteni, nu-i deranja. Radu Gir era un om foarte blând, altfel și cu ochii, și având și o figură semitică puternică. Ai fi zis că este evreu, că l-ai. Și de mirare că n-a mâncat bătaie când pe stradă erau bătuți câte unii evrei. A pățit-o, mi se pare, liderul antisemiților, știam și cum îl cheamă, care a mâncat bătaie, având o figură asemănătoare evreilor. Șeful studenților antisemiți. Mi-a povestit tata chestia asta. A fost o adolescență plăcută, până când războiul încetul cu încetul a schimbat toate lucrurile. Firea asta veselă și deschisă a oamenilor a devenit mai mult cu o mai închisă.
Vladimir Străinu, evocat de Barbu Cioculescu, este, cum știm, exeget între alții al lui Arghezi. El vorbea în vara lui 1967 despre marele poet care murea atunci. Ascultăm împreună un fragment, Vladimir Străinu, la Vocile Memoriei.
Mare între cei mari, Tudor Arghezi n-a fost niciodată o măgură de bărăgan. El s-a ridicat încă de copil de lângă Eminescu și Macedonski dintre poeții români, iar dintre cei străini, de lângă Baudelaire și Hugo, pentru ca la glorioasa lui maturitate să se vadă înconjurat de piscuri românești ca Bacovia, Blaga, Barbu și alții, ca și de culmi europene mai albăstrii în perspectivă, ca Valéry, Esenin și Rilke. Numai relieful muntos, cu concurența lui de creste, a peisajului care îl cuprinde, îi declară adevărata altitudine. S-a stins astfel poetul cel mai de seamă al timpului nostru național și totodată s-a stins unul dintre poeții universali ai secolului 20.
Ion Barbu, Adrian Maniu, Minulescu, Oscar Han, plasticianul, au locuit și ei în Cotroceniul Bucureștilor. Barbu Cioculescu.
Barbu locuia două stații mai sus pe Carol Davila și avea o vilă mai mică decât a noastră, cu o salcie foarte frumoasă în fața curții. Îl întâlneam cu, veneam cu tramvaiul 14 sau 13 de la liceul Lazar. Tramvaiul dădea un ocolt în Cotroceni și venea aici pe Carol Davila, iar el mergea o stație mai departe. Și am povestit lucrul ăsta, m-a bătut ceafă așa și m-a întrebat dacă îmi place matematica. I-am zis că da, de fapt îmi plăcea, dar nu era să... Pe urmă m-a întrebat ce îmi place și am spus istoria. Așa, și ce istorie faci? Zic, fac istoria evului mediu. Și îți place? Nu, zic, dar de ce? Zic, războaie, ciumă, misticism, obscurantism. A sărit în sus, ce taică tău ți-a spus lucrurile astea. Ce nu e adevărat, să știți ce, că a fost o epocă de mare înălțime spirituală, de... M-am speriat foarte tare, mai ales că avea și un ciomag așa pe care îl bătea în... Și a trebuit să merg două stații în plus. N-am înzărnit să ies de mâna lui, să mă cobor la stația mea. și am scăpat cu chiu cu vai. Aveam și niște ochi, o privire foarte puternică, cum spunea Călinescu, ochi de lichen, un verde curios așa, și niște plete albe ieșind de sub căciulă.
Avea mustață pe vremea aia?
Da, mustață albă, evident, pentru că era destul de bătrân. O figură foarte interesantă și asemănătoare cu ascultul lui Han, care locuia pe doctor Capșa aici, la doi pași, și căruia i-am pozat pentru vestonul lui Bălcescu. M-a întrebat dacă am o haină foarte lungă. Am venit și i-am pozat 3 ore nemișcat pentru 2 nasturi, pe care tot făcea el pe lut așa, până când mi s-a făcut rău. Și n-am spus nimic, dar acum am venit acasă, mi-a fost foarte rău în sfârșit. Am tăcut mâlc așa când, și mi-a de ce în ce mai rău, din senin, așa, poate m-a deocheat, cum se zice la noi, la țară. Aici, în Cotroceni, când dădeai colțul marelui bulevard, era o casă care e și acum, care avea un gard pe care noi copiii puteam să stăm cu picioarele, un gard de ciment. Și dădeau colțul, am mai spus eu lucrul ăsta, Rebreanu
n-a stat aici.
Nu, dar stătea puia fata lui și venea deseori aici. Și avea o figură măreață, așa, un bărbat frumos. Pe urmă venea clătinându-se Minulescu așa și cu un ciomag așa și salutând vesel lumea din dreapta. Mai venea o profesoară din asta foarte respectată și cam acră, care era sora lui Mihai Manuilescu, mare profesoară de matematici. Pe bulevard îl vedeam când și când trecând singur pe Adrian Maniu, care mergea pe bulevard către casa lui, care era vis-a-vis de biserica Sfântului Elefterie Mic. O casă foarte frumoasă, unde stătea și soția lui, la care nu mai locuia, pentru că soția lui făcuse patima câinilor și avea vreo 30 de câini în curte și fugea de pisoar, ca să zic așa, de mirosul rău de câini. Soția lui era o femeie foarte energică, iubitoare de câini, și aducea, lua din oraș câte un câine amărât și l-aducea. La un moment dat făcea 10-12 și când o zi că se întâlnea, nu mai găsea niciunul, că se întorcea din oraș, cineva chemase și era nenorocire și pe urmă aduna alții și alții, iar Mariu nu mai locuia acasă, se mutase de acolo și îl mai vedeam când și când trecând.
Cofondator al revistei Gândirea și mai târziu în anii 30, director al programului vorbit al radioului, Adrian Maniu vine dintr-o familie cu tradiție culturală. Ne spune aceasta el însuși într-o înregistrare din Fonoteca de Aur.
Bănățean, tata mare a avut piese jucate pe scena Teatrului Național acum vreo 100 de ani, când e pomenit și de Xenopol, că a vorbit pe la 48 în câmpia Cotrocenilor alături de Bălcescu. Tot el se pare din alte cărți că a scăpat Bucureștiul de incendiu la lupta de la dealul Spirii, alături mergând cu Grădișteanu, făcând ordine în Mahalale. E scris numele lui pe o marmură a întemeitorilor Ateneului. Tatăl meu semna Munteanu în întâia mișcare socialistă pe la 1883. Amintesc că a ținut și el la Ateneu o conferință acum vreo 80